Այնուհետև, առանց որևէ մեկի մոտ անցնելու, ուղակի տաճարից եկավ մեզ մոտ։ Ամեն ինչ մեզ պատմեց։ Դառը լացեց, ու լիովին զղջալով, գրկում ու աղերսում էր Դունյային, ներել իրը։ Նույն առավոտյան, ամենևին չհապաղելով, հենց մեր տանից գնաց քաղաքի մյուս տները ու ամենուրեք գովասանական խոսքեր ասելով Դունյայի մասին, արցունք թափելով, վերականգնեց նրա ամեղությունը և նրա զգացմունքների ու վարքի ազնվությունը։ Դեռ ավելին, բոլորին ցույց էր տալիս ու բարձրաձայն կարդում էր Դունեչկայի նամակը պարոն Սվիդրի Գայլովի, և նույնիսկ թույլ էր տալիս հանել դրա պատճենը։ Ինձ թվում է, որ դա ավելորդ էր։ Այսպիսով նա ստիպված եղավ մի քանի օր քաղաքում այցելել բոլորին, որովհետև ոմանք նեղանում էին, որ մյուսներին նախապատվություն է տրված, ու այս կերպ հերթեր առաջացան։ Այնպես որ յուրաքանչյուր տանը արդեն նախորոք սպասում էին, ու բոլորը գիտեին, որ այսինչ օրը Մարֆա Պետրովնան այսինչ տանը կարդալու է այդ նամակը, ու յուրաքանչյուր ընթերցմանը դարձյալ հավաքվում էին, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք նամակի ընթերցումը արդեն մի քանի անգամ լսել էին իրենց տներում, ու հերթով նաև ուրիշների, ծանոթների տներում։ Իմ կարծիքն այն է, որ այստեղ շատ բան, խիստ շատ բան ավելորդ էր, բայց այդպես է Մարֆա Պետրովնայի բնավորությունը։ Գոնե նա մի անգամային վերականգնեց Դունեչկայի պատիվը, և այս գործի ամբողջ գարշելիությունը, իբրև անջնջելի խայտառակություն, ընկավ նրա ամուսնու որպես գլխավոր հանցավորի վրա, այնպես որ կարելի է նույնիսկ խղճալ նրան։ Չափից դուրս խիստ վարվեցին այդ խելացնորի հետ։ Անմիջապես սկսեցին Դունյային հրավիրել դասեր տալու մի քանի տներում, բայց նա հրաժարվեց։ Ընդհանրապես բոլորը հանկարծ սկսեցին մի առանձին հարգանքով վերաբերվել նրան։ Այս ամենը նպաստեց գլխավորապես այն անսպասելի դեպքին, որի շնորհիվ կարելի է ասել, փոխվում էր մեր ամբողջ բախտը։ Իմացիր, սիրելի Ռոդիա, որ մի փեսացու խնդրել է Դունյայի ձեռքը, և սա արդեն իր համաձայնությունն է տվել, որի մասին շտապում եմ շուտ հաղորդել քեզ։ Ու թեև այս բանը առանց քո խորհրդի է արվել, բայց դու հավանորեն չես նեղանա ոչ ինձանից, ոչ էլ քո քրոջից, որովհետև հենց գործից կտեսնես, որ մենք չենք կարող դա հետաձգել և սպասել, մինչև քեզնից պատասխան ստանալը։ Դու ինքդ էլ չէիր կարողանա հերրակա կարգով ամեն ինչ ճշտությամբ կշռադատել։ Բանը այսպես եղավ. Նա, Պյոտր Պետրովիչ Լուժինը, արդեն արքունի խորհրդական է, և հեռավոր ազգականն է Մարֆա Պետրովնայի, որը շատ բաներով աջակցեց այս գործին։ Փեսացուն նրա միջոցով ցանկություն հայտնեց ծանոթանալ մեզ հետ, ինչպես հարկն է ընդունվեց մեզ մոտ, սուրճ խմեց, իսկ մյուս օրը նամակ ուղարկեց, որով շատ քաղաքավարի հայտնեց իր առաջարկությունը, և խնդրեց շուտ ապույտ և վճռական պատասխան տալ։ Նա գործունյա և զբաղված մարդ է, հիմա շտապում է մեկնել Պետերբուրգ, այնպես որ յուրաքանչյուր ռոպեն թանկ է նրա համար։ Հասկանալի է, որ մենք սկզբում խիստ զարմացած էինք, որովհետև այդ ամենը չափազանց շուտ և անսպասելիորեն կատարվեց։ Այն ամբողջ օրը մենք երկուսով մտածում ու կշռադատում էինք այս ամենը։ Նա հուսալի ու ապահովված մարդ է, երկու տեղ է ծառայում, և արդեն սեփական կապիտալ ունի։ Ճիշտ է, նա արդեն 45 տարեկան է, բայց բավական հաճելի արտաքին ունի, և դեռ կարող է կանանց դուր գալ, և առհասարակ նա միանգամայն պատկառելի ու վայելուչ մարդ է։ Միայն թե մի քիչ նոթոտ է, ու մի քիչ էլ հպարտ, բայց դա գուցե թվում է հենց այնպես, առաջին հայացքից։ Նախազգուշացնում եմ քեզ, սիրելի Ռոդիա, երբ Պետերբուրգում տեսնվես նրա հետ, որ շատ շուտով տեղի կունենա, ու երբ առաջին հայացքից նրա մեջ մի որևէ անցանկալի բան նկատես, ապա մի դատիր չափից դուրս արակ ու հապճեպ, ինչպես այդ հատուկ է քեզ։ Սա իմ միջայլոց եմ ասում, թեև հավատացած եմ, որ նա քեզ վրա հաճելի տպավորություն կթողնի։ Բացի դրանից, մի որևէ մարդու ճանաչելու համար պետք է աստիճանաբար և զգուշությամբ հետամտել նրան, այդ կերպ խուսափել սխալից ու նախապաշարումից, թե չէ հետո դժվար կլինի դրանք ուղղել և հարթել։ Իսկ Պյոտր Պետրովիչը միանգամայն հարգելի մարդ է, գոնե շատ նշաններ այդ են վկայում։ Հենց առաջին անգամ այցելելով մեզ, նա հայտարարեց, որ ինքը դրական մարդ է, ու ինչպես ինքը արտահայտվեց, շատ բաներով համամիտ է մեր նորագույն սերունդների համոզմունքների և բոլոր նախապաշարմունքների թշնամին է։ Նա էլի շատ բաներ ասում, որովհետև կարծես թե մի քիչ սնափառ է և շատ է սիրում, որ իրեն լսեն, բայց չէ, որ դա համարյա արած չէ։ Ես իհարկե քիչ բան հասկացա, բայց Դունյան ինձ բացատրեց, որ նա թեև մեծ կրթություն ունեցող մարդ չէ, բայց խելացի է և կարծես թե բարի է։ «Դու հո գիտես քրոջդ բնավորությունը, Ռոդիա. նա հաստատակամ, խելոք, համբերատար և մեծահոգի աղջիկ է, թեև դյուրաբոր բոքսիրտ ունի, մի բան, որ ես լավ եմ ուսումնասիրել. Իհարկե ոչ նրա, ոչ էլ Պյոտր Պետրովիչի կողմից մի առանձին սեր չկա, բայց Դունյան բացի խելոք աղջիկ լինելուց, միևնույն ժամանակ նաև հրեշտակի պես ազնիվ էակ է, և իր պարտքը կհամարի երջանկացնել ամուսնուն, որը իր հերթին կհոգա նրա բախտավորության մասին. իսկ դրա նկատմամբ մենք առայժմ կասկածելու մեծ պատճառներ չունենք, թեև պետք է խոստովանել, որ գործը շուտ կատարվեց. Այն էլ ասեմ, նա խիստ հաշվենկատ մարդ է, և իհարկե ինքը կտեսնի, որ իր ամուսնական երջանկությունը այնքան հաստատուն կլինի, որքան Դունյան նրա հետ իրեն երջանիկ կզգա. իսկ եթե կան բնավորության ինչ-որ անհարթություններ և նույնիսկ մտքերի որոշ անհամերաշխություն, որը ամենաերջանիկ ամուսնություններում էլ կարող է լինել, ապա այդ մասին Դունեջկան ինքը ինձ ասաց, որ ինքն իր վրա հույս է դնում, որ այստեղ անհանգստանալու բան չկա, և որ ինքը շատ բան կարող է տանել, պայմանով, որ հետագա հարաբերությունները ազնիվ ու արդարացի լինեն. Օրինակ Պյոտր Պետրովիչը ինձ էլ սկզբում կարծես թե խստասիրտ թված, բայց չէ, որ դա կարող է առաջանալ նրա շիտակությունից. Դա անպայման այդպես է։ Օրինակ երկրորդ այցելության ժամանակ, արդեն համաձայնություն ստանալով, նա ասաց, որ առաջ էլ, երբ չէր ճանաչում Դունյային, որոշել էր առնել մաքուր, բայց անօժիտ աղջիկ, ու անպայման այնպիսի աղջիկ, որը աղքատ է ապրել, որովհետև ինչպես բացատրեց նա, ամուսինը ոչնչով չպիտի պարտական լինի իր կնոջը, այլ շատ ավելի լավ է, եթե կինը ամուսնուն իր բարերարն է համարում. Ավելացնում եմ, որ նա մի փոքր ավելի մեղմ ու սիրալ իր արտահայտվեց, քան ես գրեցի, որովհետև ես մոռացել եմ նրա ասած խոսքերը, այլ միայն միտքն եմ հիշում. Եվ բացի դրանից, նա այդ բնավ չասած կանխամտածված ձևով, այլ ես երևույթին խոսակցության ընթացքում թրծրեց բերանից, այնպես, որ հետո աշխատում էր շտկել ու մեղմել իր ասածը. Բայց եվ այնպես, դա ինձ մի քիչ խիստ թված, ու ես հետո այդ մասին հաղորդեցի Դունյային, բայց Դունյան նույնիսկ սրտնեղելով ինձ պատասխանեց, որ խոսքը դեռ գործ չէ, և դա իհարկե ճշմարիտ է։ Նախքան վճիռ ընդունելը, Դունյան ամբողջ գիշերը չքնեց, ու կարծելով, թե ես արդեն քնած եմ, վեր կացավ անկողնուց ու ամբողջ գիշեր սենյակում ետո առաջ էր քայլում։ Վերջապես ծունկ չոքեց սրբապատկերի առաջ և երկար ու ջերմաղոթեց, իսկ առավոտյան ինձ ասաց, որ որոշել է համաձայնություն տալ։ Ես արդեն հիշատակեցի, որ Պյոտր Պետրովիչը հիմա մեկնում է Պետերբուրգ։ Նա այնտեղ մեծ գործեր ունի, ուզում է Պետերբուրգում հանրային փաստաբանական գրասենյակ բացանել։ Նա արդեն վաղուց զբաղվում է այլևայլ հայցերով ու դատերով, և հենց մոտ օրերս մի խոշոր դատ շահեց։ Նրան անհրաժեշտ է Պետերբուրգ մեկնել այն պատճառով, որ այնտեղ սենատում մի խոշոր գործ ունի։ Այսպիսով, սիրելի Ռոդիա, նա քեզ էլ շատ օգտակար կլինի նույնիսկ ամեն ինչով, և ես ու Դունյան արդեն որոշել ենք, որ դու նույնիսկ հենց այժմյանից կարող էիր անմիջապես սկսել քո ապագա կարիերա, ու քո վիճակը արդեն պարզ որոշված համարել։ Օ, եթե այդ իրագործվեր, դա այնպիսի օգուտ կլիներ, որ կհամարվեր ոչ այլ բան, քան մեր նկատմամբ ամենակալի ուղղակի ողորմածությունը։ Դունյան հենց միայն այդ մասին է երասում։ Մենք արդեն ռիսկ արեցինք դրա վերաբերյալ մի քանի խոսք ասել Պյոտր Պետրովիչին։ Նա զգուշությամբ արտահայտվեց և ասաց, թե քանի որ ինքը չի կարող քարտուղար չունենալ, ուրեմն իհարկե ավելի լավ է ռոճիկ վճարել ազգականի, քան օտարին, եթե միայն նա այդ պաշտոնին ընդունակ լինի։ Այդ էր պակաս, որ ընդունակ չլինես։ Բայց նաև իսկույն կասկած հայտնեց, որ դու զբաղված կլինես քո համալսարանական պարապմունքներով, և ժամանակ չես ունենա իր գրասենյակում աշխատելու համար։ Այս անգամ գործը դրանով էլ վերջացավ, բայց Դունյան դրանից բացի հիմա ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի մտածում։ Այժմ նա արդեն մի քանի օր ուղակի ինչ-որ տենդով է բռնված և կազմել է մի ամբողջ նախագիծ այն մասին, որ հետագայում դու կարող ես լինել Պյոտր Պետրովիչի օգնականը կամ նույնիսկ կոմպանյոնը նրա դատական զբաղմունքներում, մանավանդ որ դու իրավաբանական ֆակուլտետում ես։ Ես, Ռոդիա, միանգամայն համաձայն եմ նրա հետ և համամիտ եմ նրա բոլոր պլաններին ու հույսերին, որոնք լիովին հավանական եմ համարում։ Ու չնայած Պյոտր Պետրովիչի միանգամայն հասկանալի այժմյան խուսափողականության, որովհետև նա դեռ քեզ չի ճանաչում, Դունյան հաստատ համոզված է, որ ամեն ինչ կհաջողեցնի ապագա ամուսնու վրա իր բարերար ազդեցությամբ, և նա դրանում հավատացած է։ Դե իհարկե, մենք Պյոտր Պետրովիչին որևէ բան չասացինք հետագայի վերաբերյալ մեր այս երազանքների մասին, և որ գլխավորն է այն մասին, որ դու կլինես նրա կոմպանյոնը։ Նա դրական մարդ է, ու թերևս սառը վերաբերվեր, որովհետև այդ ամենը նրան լոկ երազանքներ կթվային։ Ճիշտ նույնպես ոչ ես, ոչ էլ Դունյան, նրան դեռ ոչ մի խոսք չենք ասել, թե մենք լիահույս ենք, որ նա մեզ կօգնի քեզ փողով օժանդակելու, քանի դեռ դու համալսարանում ես։ Չենք ասել, որովհետև դա նախ ինքնին կլինի հետագայում, և նա հավանորեն առանց ավելորդ խոսքերի ինքը կառաջարկի այդ օգնությունը։ Այդ էր պակաս, որ նա այդ բանը մերժեր Դունյային, մանավանդ որ դու ինքդ էլ կարող ես գրասենյակում դառնալ նրա աջ ձեռքը և նրա այդ օգնությունը ստանալ ոչ թե իբրև բարեգործություն, այլ իբրև քո վաստակած ռոճիկը։ Դունեչկան այսպես է ուզում կազմակերպել գործը, ու ես միանգամայն համաձայն եմ նրա հետ։ Երկրորդ, չենք ասել, որովհետև ես առանձնապես ուզում էի առաջիկա մեր հանդիպման ժամանակ քեզ և նրան հավասար վիճակում տեսնել։ Երբ Դունյան քո մասին հիացմունքով էր խոսում նրա հետ, Պյոտր Պետրովիչը պատասխանեց, որ յուրաքանչյուր մարդու մասին դատելու համար պետք է անձամբ և մոտիկից դիտել նրան, և որ ինքը քո մասին կարծիք կկազմի այն ժամանակ, երբ կծանոթանա քեզ հետ։ Գիտես ինչ, իմանգին Ռոդիա, ինձ թվում է, որ մի քանի նկատառումներով, որոնք սակայն ամենևին չեն վերաբերվում Պյոտր Պետրովիչին, այլ հենց այնպես, իմ անձնական, գուցե նույնիսկ պարավական, կնոջական քմահաճույքներն են, թերևս ավելի լավ կլինի, եթե նրանց ամուսնությունից հետո ես ապրեմ ոչ թե նրանց հետ միասին, այլ առանձին, ինչպես որ հիմա ապրում եմ։ Ես միանգամայն հավատացած եմ, որ նա այնքան ազնիվ ու քաղաքավարի կլինի, որ ինքը կհրավիրի ինձ և կառաջարկի այլևս չբաժանվել իմ աղջկանից, ու եթե մինչև այժմ այդ չի ասել, ապա իհարկե այն պատճառով, որ առանց խոսքերի էլ այդպեսի ենթադրվում։ Բայց ես կհրաժարվեմ։ Ես կյանքում հաճախ նկատել եմ, որ զոքանչները այնքան էլ փեսաների սրտովը չեն լինում։ Իսկ ես ոչ միայն չեմ ուզում, թե կուզ որևէ մեկին նույնիսկ ամենաչնչին բեռ լինել, այլև ուզում եմ ինքս լիովին ազատ լինել, քանի դեռ ունեմ թե կուզ մի կտոր հաց և այնպիսի զավակներ, ինչպիսին դու և Դունեչկան։ Եթե հնարավոր լինի, կբնակվեմ ձեզ երկուսիդ մոտիկ, որովհետև, Ռոդիա, ամենահաճելի բանի մասին ես նամակից վերջում եմ գրելու։ Իմացիր, սիրելի տիմ, որ գուցե շատ շուտով մենք բոլորս լինենք միասին, ու երեքս էլ գրկվենք համարյա 3 տարվա անջատումից հետո։ Արդեն հաստատ որոշված է, որ ես ու Դունյան մեկնում ենք Պետերբուրգ, թե երբ, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս շատ-շատ շուտ, գուցե նույնիսկ մեկ շաբաթից հետո, ամեն ինչ կախված է Պյոտր Պետրովիչի կարգադրություններից։ Հենց որ նա Պետերբուրգում ընտելանա շրջապատին, անմիջապես մեզ իմաց կտա։ Որոշ նկատառումներով նա ուզում է որքան կարելի է շտապեցնել ամուսնության արարողությունը, ու եթե հնարավոր լինի, հարսանիքը անել հենց այժմյան ուտիսին։ Իսկ եթե չհաջողվի ու ժամանակ չլինի, ապա աստվածածնա պասից անմիջապես հետո։ Ո, ինչպիսի երջանկությամբ ես քեզ կսեղմեմ սրտիս։ Քեզ հետ տեսնվելու բերկրանքը չափազանց ուզում է Դունյային, և նա մի անգամ կատակով ասաց, որ հենց միայն դրա համար ինքը կամուսնանար Պյոտր Պետրովիչի հետ։ Նա հրեշտակ է, նա այս նամակում քեզ ոչինչ չի գրում, այլ միայն պատվիրեց ինձ գրել, որ ինքը պետք է քեզ հետ այնքան շատ խոսի, այնքան շատ, որ հիմա չի էլ կարողանում գրիչ վերցնել, որովհետև մի քանի տող գրելուց բան դուրս չի գա, այլ միայն հուզմունք կզգաս։ Ասաց, որ քեզ պինդ գրկեմ և անթիվ համբույրներ հաղորդեմ, բայց չնայելով, որ մենք գուցե շատ շուտով անձամբ կհանդիպենք, ես այնուամենայնիվ մոտորերս քեզ փող կուղարկեմ, ինչքան որ կարող եմ։ Հիմա, երբ բոլորը իմացել են, որ Դունեչկան ամուսնանում է Պյոտր Պետրովիչի հետ, իմ վարկն էլ հանկարծ բարձրացավ, ու ես հավատացած եմ, որ Աֆանասի Իվանովիչը հիմա թոշակիս հաշվին ինձ կտա նույնիսկ մինչև 75 ռուբլի, այնպես որ ես քեզ կուղարկեմ գուցե 25 կամ նույնիսկ 30 ռուբլի։ Ավելի շատ կուղարկեի, բայց վախենում եմ, որ մնացածը ճանապարհին չբավականանա։ Ու թեև Պյոտր Պետրովիչը այնքան բարի եղավ, որ իր վրա վերցրեց մայրաքաղաք գնալու մեր ծախսերի մի մասը, այն է, հանձն առավ իր հաշվով տեղ հասցնել մեր իրերը, նաև մեծ սնդուկը, իր ծանոթների միջոցով թե ինչ, բայց եվ այնպես մենք պետք է հաշվի առնենք Պետերբուրգ ժամանելու ծախսերը, ու չի կարելի առանց փողի մնալ, գոնե առաջին օրերի։ Սակայն ես ու Դունյան ամեն ինչ ճշտությամբ հաշվեցինք, ու դուրս եկավ, որ ճանապարհը քիչ փող կնստի։ Մեր բնակավայրից մինչև Երկաթողին ընդամենը միայն 90 վերստ է, ու մենք արդեն համենայն դեպս պայմանավորվել ենք մի մուժիկ կառապանի հետ, այնուհետև ես ու Դունյան երրորդ կարգի վագոնով հաջողությամբ տեղ կհասնենք, այնպես որ հավանորեն ես կկարողանամ քեզ ուղարկել ոչ թե 25, այլ 30 ռուբլի։ Էհ, բավական է, երկու թերթ արդեն գրված է, էլ տեղ չի մնում, սա մեր ամբողջ պատմությունն է, ու որքան շատ բաների մասին գրեցի։ Իսկ այժմ իմ անգին Ռոդիա, գրկում եմ քեզ մինչև մեր մոտալու տեսակցությունը, ու օրհնում եմ քեզ իմ մայրական օրհնությամբ։ Սիրիր Դունյային, քո քրոջը, Ռոդիա, սիրիր այնպես, ինչպես նա քեզ է սիրում, ու գիտցիր, որ նա քեզ անսահմանորեն իրենից ավելի շատ է սիրում։ Նա հրեշտակ է, իսկ դու, Ռոդիա, մեր ամեն ինչն ես, մեր ամբողջ հույսը և ամբողջ ապավենը։ Դու որ երջանիկ լինես, մենք էլ երջանիկ կլինենք։ Արդյոք դու, Ռոդիա, առաջվապես աղոթում ես Աստծուն ու հավատում ես արարչի ու մեր փրկչի ողորմածությանը։ Սրտումս վախ կա, թե չլինի դու էլ ես տարվել նորագույն մոդայական անհավատությամբ։ Եթե այդպես է, ապա ես աղոթում եմ քեզ համար։ Հիշիր, սիրելիս, թե ինչպես մանկությանը տորերում, քո հոր կենթանության ժամանակ աղոթքներ էիր թոթովում իմ գրկում, ու ինչպես այն ժամանակ մենք բոլորս երջանիկ էինք։ Բարով մնաս, կամ ավելի լավ է, ցտեսություն։ Պինդ-պինդ գրկում եմ քեզ, ու անթիվ համբույրներ հղում։ Մինչև գերեզման քո, Պուլխերիա Ռասկոլնիկովա։ Համարյա ամբողջ ժամանակվա ընթացքում, երբ կարդում էր Ռասկոլնիկովը, նամակի հենց սկզբից նրա դեմքը թրջված էր արցունքներով, բայց երբ վերջացրեց, դեմքը գունատ էր, ջղաձգությունից ծռմռված, ու ծանր, մաղձոտ ցասումնալից ժպիտը գալարվում էր շուրթերի վրա։ Նա գլուխը դրեց իր բարակ ու քրքրված բարձին, ու մտածում էր, երկար մտածում, ուժգին բաբախում էր սիրտը, և ուժգնորեն ալեկոծվում էին նրա մտքերը։ Վերջապես նրան հեղ ձուցիչ ու նեղ թված այդ դեղին խցիկը, որը պահարանի կամ սնդուկի էր նման։ Հայացքը ու միտքը լայն արձակություն էին տենչում։ Նա վերցրեց գլխարկը ու դուրս եկավ, այս անգամ արդեն չվախենալով սանդուղքի վրա որևէ մեկին հանդիպելուց։ Նա այդ մոռացավ։ Վ պողոտայով նա քայլեց դեպի Վասիլևսկի կղզի, կարծես գործի էր շտապում, բայց ըստ իր սովորության գնում էր ճանապարհը չնկատելով, քթի տակ շշնջալով, նույնիսկ լսելի ձայնով խոսում էր ինքն իր հետ, որով խիստ զարմացնում էր անցորդներին։ Շատերը նրան հարբածի տեղ էին դնում։